Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Gotovo svi životinski organizmi, iole odmakli na evolutivnoj skali, dele se na muške i ženske jedinke. Priroda ih je razdvojila da bi ih ponovo spajala u procesu razmnožavanja. Komplikovan i nepotreban proces kada već postoji i provereno daje rezultate prosta deoba, na primjer. Ali neophodan da bi se obezbedio dovoljan broj visoko kvalitetnih potomaka i još da bi se ubrzala evolucija. Kod bespolnog razmnožavanja roditelj i dete potpuno su identični. Samo slučajno i rijetko pojavljuju se i sporo sakupljaju nova obeležja. Kada dete ima i oca i majku, nema serijske proizvodnje. Svaki novi organizam zaseban je projekat. I ako je uspeo, nova dragocena osobina brzo se rasprostranjuje.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je dr. Mirko Đorđević, istraživač saradnik sa Instituta za biološko istraživanje Siniša Stanković. Ja sam evolucioni biolog koji radi na odeljenju za evolucionu biologiju i bavimo se mitohondrijskom evolucijom. To je ono o čemu ćemo pričati danas.
Internet je opasno mesto.
Marija Sudo, učenica 9. gimnazije i polaznik programa biologije u Petnici, i preporučit ću vam jedan sajt koji se zove Crash Course, YouTube kanal koji školske predmete predstavlja na zanimljiviji način.
Spajanje nespojivo.
Ljubiša Nešić, fizičar sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Bavim se teorijskom fizikom i popularizacijom fizike, a pričat ćemo o prisutnosti fizike u Gulliverovim putovanjima Jonathana Swifta.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera, i botaničarka Dragana Matekalo, koja zna kako biljke opstaju na mrazu.
Nadam se da ne planiraš da me šalješ napolje da ti utopljavam cveće.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci korača i četvoročlani radijski tim. Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Izazov.
Dr. Dragoljub Cucić, rukovodila Centra za talente iz Pančeva, sa nama je kako bi nas uputio u jedan novi izazov koga će se ovih dana latiti mladi polaznici ovog regionalnog centra. Dobar dan, dobrodošli u Korak ka nauci.
Dobar dan, bolje vas našli.
Šta će se to dešavati narednih dana?
Pančevo ima na Divčiberima odmaralište i onda mi tamo tri puta godišnje vodimo decu i toku školske godine pravimo kolonije gde radimo sa njima. Tako da ovog od 17. do 24. na Divčiberima će biti učenici polaznici centra, grupa za biologiju, fiziku, istoriju, zaštitu životne sredine, programiranje, engleski jezik, i tamo će se raditi prosto pripreme za takmičenja, s tim što fizičari imaju u subotu opštinsko takmičenje, tako da će 20-ak dece doći u nedelju i radimo pripreme za takmičenje iz biologije, fizika, to oni će sad imati, njima će da se radi odmah pripreme i za okružno takmičenje, a već u subotu 25. i opštinsko takmičenje iz matematike, tako da sa svim onima koji pored ovoga što rade, radit će se paralelno i pripreme za takmičenje iz matematike.
Znači, ozbiljan rad i, što bi se reklo sportskim žargonom, visinske pripreme za naučna takmičenja. Ko su obično predavači? Jesu li to ljudi koji su inače uključeni u rad regionalnog centra za talente?
Jesu. Znači, to je, ona, to će biti naši predavači koji rade sa njima. Sad, obično, mi imamo tu i gostujući predavače, ali ove godine zbog zgusnutog programa nećemo imati gostujući predavači. Znači, dolaze profesori sa univerziteta, naučni radnici, i to često ume da bude baš onako lepi, bliski susret prve vrste, gde se za stolom okruženo radi i, ne znam, to se prošle godine pokazalo izvanredno, i ove godine, znači, ići će 85 učenika, sada 90 učenika će ići za mjesec dana. On, to će biti kamp mladih matematičara, to će biti deca od 4. razreda do 8. razreda osnovne škole, gde će se opet raditi pripreme za okružno takmičenje. E, tu ćemo imati goste i pokazalo se svih prethodnih godina da je to dobro, i ono što je u svemu jako važno jeste da deca za sve to ne plaćaju ništa, prosto to je nagrada za njihova postignuća i rad koji su do sada imali.
Želimo vam srećan rad i nadam se da ćemo uspjeti da se čujemo i dok ste na pripremama u ovoj smeni, a i u tim narednim koje ste pomenuli.
Izazov.
Bio je ovo dr. Dragoljub Cucić iz Regionalnog centra za talente iz Pančeva, koji je najavio kamp, odnosno zimske pripreme mladih ljudi koji su se prijavili za takmičenja iz više naučnih oblasti.
Nauka. Korak ka nauci.
At 40 first laid eyes on you, I saw heaven and earth anew. Everyone else saw my brown eyes no longer blue.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Mirka Đorđevića će se mnogi setiti upravo u vezi sa Darwinom. Setit će ga se kao našeg predstavnika na međunarodnom takmičenju komunikatora nauke Laboratorija slavnih. Setit će se njegove priče o teoriji evolucije na jedan drugačiji način. Mirko Đorđević se evolucijom bavi i na onaj drugi, vrlo ozbiljan način i radi u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, a u ponedeljak je doktorirao. Mirko, ovo je sjajna prilika da starog saradnika emisije Koraka nauci pozdravimo u novoj ulozi i da o Darwinu u februaru, koji je nekako za biologe uvek u znaku Darwina, porazgovaramo o toj Darwinovoj baštini. To je naravno prilika da nas pustiš u svoju laboratoriju i mogućnost da zavirimo u tvoju doktorsku disertaciju.
Srpsko evolucijono društvo ovog meseca obeležava 208 godina od rođenja Charlesa Darwina, koja je bila 12. februara, i ceo ovaj mesec je posvećen popularizaciji evolucione biologije. I u tom kontekstu je za mene zanimljivo da je Darwin još u svojoj knjizi o poreklu vrsta 1859. godine pomenuo termin koevolucije, dakle kada dva organizma evoluiraju zajedno, oni koevoluiraju. On je to prvi put opisao na primjeru insekata, oprašivača i orhideja, u tom smislu da je ona sisaljka kod leptira, njena dužina je zapravo uzrokovana time koliko je dužina one tubice kod orhideje, jer dužina tubice kod orhideje stavlja selekcioni pritisak na sisaljku kod leptira da ona bude što duža da bi mogla da dohvati nektar iz cveta, a sa druge strane što cvet ima dužu tubu, onda je potrebno više da insekt zavuče glavu i na taj način pokupi polen kako bi oprašio drugu orhideju.
Zato orhideja, vanila, nije ni mogla da uspeva u onim područjima u kojoj nije bilo tih leptira, jer nije bilo nikoga da je opraši.
U tom kontekstu, na tom staništu nije došlo do koevolucije između insekata i cveta i nije moglo da dođe do oprašivanja. Primjeri koevolucije su mnogi. Od Darwina, kada je prvi put spomenuto, ne znam, najpoznatiji recimo koevolucije između predatora i plena. Dakle, što je predator brži, onda stavlja selekcioni pritisak da plen bude brži da bi mogao da pobegne, pa onda predator mora da bude brži da bi preživeo. Koevolucija između parazita i domaćinovog organizma, njegovog imunskog sistema, pa ne znam kako bakterije koje evoluiraju menjaju tu variabilnost, tako imunski sistem mora da odgovori, pa onda on menja svoju variabilnost kako bi ga prepoznao, pa onda bakterija mora pod navodnicima da smišlja nove načine kako da se odbrani od imunskog sistema. Dakle, uglavnom je koevolucija vezana za organizme. Međutim, ono što danas imamo u evoluciji jeste da dolazi do koevolucije između molekula ili šta više između genoma. I to je recimo ono što je predmet interesovanja kod nas na odeljenju za evolucionu biologiju. Mi se bavimo koevolucijom mitohondrijskog i jedanog genoma. O čemu je reč? U ćelijama postoje organele, mitohondrije, koje su tako reći fabrike za proizvodnju energije. Međutim, one su ćelijski i Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Oni proizvode energiju za ćeliju, ali sa druge strane, dok proizvode tu energiju, oni istovremeno proizvode štetne molekule koje dovode do starenja. Taj aparat proteinski koji sintetiše energiju je sastavljen iz proteina koji su kodirani sa dva genoma. I to je jedan od jedinstvenih primjera u organizmu da imate proteinski kompleks koga kodiraju dva genoma. Da bi taj proteinski kompleks funkcionisao kako treba, a da ne sintetiše te zle slobodne radikale koje oštećuju ostale molekule, lipide, proteine, ugljene hidrate, narušavaju funkcionisanje mitohondrije i u krajnjem slučaju dovode do smrti ćelije, odnosno apoptoze, ta dva genoma moraju da koevoluiraju. Ako ne koevoluiraju, ako nisu sinhronizovani međusobnu radu prilikom formiranja tog proteina, dolazi do ćelijske smrti.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Mi na odljenju imamo dve linije insekata, dugoživeće i kratkoživeće. I naša pretpostavka je bila da, pošto su mitohondrije važne u starenju, da se te dve linije razlikuju u mitohondrijama. Ako se razlikuju u mitohondrijama, onda su se u tim dvema linijama dogodili različiti divergentni koevolucioni procesi. Znači, mitohondrije i jedra u jednoj liniji su koevoluirali na drugačiji način nego mitohondrije i jedra u dugoživećoj liniji. Ako je to istina, onda bismo mi menjanjem mitohondrijskog jedrnog genoma, uparivanjem genoma koje nisu koevoluirali zajedno, dovodili do nefunkcionisanja mitohondrije. I to je recimo bilo jedno od vrlo zanimljivih i interesantnih rezultata moje teze koji su objavljeni u dobrom časopisu, gdje smo mi direktno pokazali da selekcija preko mitojedrne koevolucije dovodi i važno je za funkcionisanje bioenergetskih procesa u mitohondriji i u evoluciji starenja. Jer smo pokazali da kod linija, recimo, ako imamo liniju u kojoj imamo kratkoživeće jedro i kratkoživeći mitohondrijski genom, i imamo drugu liniju u kojoj imamo dugoživeće jedro i dugoživeći mitohondrijski genom, onda bi uparivanjem kratkoživećeg jedrnog genoma i dugoživećeg mitohondrijskog genoma i obrnuto, u tim linija bi trebalo da dođe do pada u bioenergetskim procesima ako je došlo do koevolucije. I mi smo upravo pokazali da kod linija gdje su mitojedrne interakcije očuvane i su mitohondrijski procesi bili bolji nego u linijama u kojima su narušene mitojedrne interakcije i mitojedrna koevolucija. I mi smo na taj način pokazali da se koevolucija kao proces o kome Darwin pisao 1859. dešavaju i na molekularnom i na međugenomskom nivou. I to je vrlo interesantan rezultat uopšte za nauku.
Mirko, tvoj doktorat je u stvari deo jednog šireg istraživanja u institutu Siniša Stanković.
Naš projekat je evoluciju laboratorija adaptacije u prirodi i mi pomoću različitih model sistema, insekata, biljaka, proučavamo evolucione procese koje se dešavaju u prirodi u laboratoriji. Mi radimo na insektima, na pasuljevom žišku i mi smo ta grupa koja se bavi proučavanjem evolucionih procesa u eksperimentalnim laboratorijskim uslovima, dok recimo druga grupa se bavi tim procesima, evolucionim procesima, na irisima. Na samom odeljenju postoji još nekoliko grupa koje se bavi i kičmenjacima i beskičmenjacima i to su zaista vrlo, vrlo uspešni timovi koji objavljuju u međunarodnim časopisima i vrlo su uspešne grupe koje imaju puno međunarodne saradnje.
Kada se kaže istraživanje na pasuljevom žišku i na nekom drugom insektu, obično se koriste insekti koji imaju kratak period reprodukcije da bi se što više generacija moglo pratiti. To za nas obične ljude i ne znači mnogo. Kako se saznanja do kojih dolazite u laboratoriji mogu eventualno primeniti i na koji način objašnjavaju složenije organizme i evoluciju uopšte?
Vrlo je važno razgraničiti da recimo, iako mi koristimo pasuljevu žišku kao model sistem, mi se ne bavimo pasuljevim žiškom kao štetočinom. On je samo nama model sistem koji nam omogućava da zbog kratkog vremena generacija mi možemo da pratimo koje su višegeneracijske promene u populacijama, odnosno da pratimo same evolucione procese koje se dešavaju tokom vremena.
Ono što bi bilo teže izvodljivo, komplikovanije i dugoročnije, na primjer na tigru ili slonu.
Pa tako je, uzmimo čak i primjer miša, dakle vi imate jednu generaciju koja se dešava u laboratorijskim uslovima, oni prosječno žive do 3 godine, a recimo za te 3 godine žižak prođe kroz 45 generacija. Mi proučavamo fundamentalne procese, ali se radi o mehanizmima koji su konzervisani. Dakle, mitohondrije kod svih organizama imaju genom i imaju do 37 protein kodirajućih gena. I dakle, sve podatke koje mi dobijamo na mitohondrijama kod žiška su vrlo primenjive i na miševima i na sisarima, pa na kraju i na čoveku. Isti mehanizmi inhibicije od strane pesticida se dešavaju i kod biljaka, i kod miševa, i kod čoveka. Paraquat deluje negativno na žiška istim procesom kako bi delovalo negativno na čoveka. Rezultate koji smo mi dobili, koji mogu da budu interesantni u tom kontekstu, su prvi da su mitohondrije vrlo važne za starenje. Vrlo važne za starenje kod pasuljevog žiška. Postoji puno grupa koje se bave na miševima koji su također pokazali da mitohondrije imaju važnu ulogu u starenju, što je naravno primenljivo u krajnjoj liniji na čoveka kao sisara. Pa je onda interesantno da postoji pojava mitohormeze. To je proces kada blagi oksidativni stres, kratkotrajni, u mitohondrijama povećava vrednosti nekih osobina u odnosu na netretirane kontrole. Jednostavnije rečeno, blagi tretmani niskih koncentracija koji izazivaju oksidativni stres kod žiška su produžili život u odnosu na netretirane kontrole. Kada smo žiške tretirali paraquatom koji je štetan u jako blagim koncentracijama 24 časa, on je statistički značajno produžio život tim žišcima u odnosu na žiške koji nisu tretirani paraquatom. Dakle, taj blagi oksidativni stres dovodi do aktivacije kompenzacionih mehanizama koji sa druge strane povećavaju dužinu života. Blagi stres aktivira mehanizme zaštite koji na kraju rezultiraju produženjem dužine života. To je mehanizam koji je evoluirao da kada se organizmi nađu u negativnim uslovima sredine, mogu da prežive. Dakle, kao neki mehanizam zaštite u slučaju iznenadnog stresa. U ovom slučaju, pošto je taj stres na nivou mitohondrija, on se naziva mitohormeza. Postoje 2 leka koje se koriste, recimo, u tretiranju dijabetesa tipa 2, koji između ostalog i inhibiraju aktivnost nekih kompleksa u mitohondrijama i sa te strane dovode do aktivacije kompenzacionih mehanizama i produženje dužine života kod nekih pljosnatih crvanca Enteroditisa elegansa. Isti te mehanizmi su pokazani i kod miševa i u krajnjoj liniji i na našim žišcima. Dakle, kada imate jedan konzervisan mehanizam koji je uočen i kod insekata i kod miševa, najverovatnije funkcioniše i na ljudima. Ali potrebna su ogromna testiranja i puno vremena da prođe da se te efekat pokaže, ali čim imate nekoliko slučajeva da je do toga došlo, onda već imate nagoveštaj i naši rezultati su u saglasnosti sa time.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je dr. Mirko Đorđević sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudi nisu jedina bića koja se ljube. Da izraze naklonost ili se pomire, veliki majmuni također priljubljuju usne jedni drugima. Zašto je priroda ostavila tu mogućnost i njima i nama, a uskratila je ostalim životinjama, nauka nije pouzdano utvrdila. Tek i oni i mi imamo usne zgodno izokrenute na spolja.
Nauka. U prelazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke Inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Životinski brakovi koji se sklapaju za ceo život nisu zasnovani na nežnim osjećanjima supružnika, već vezanošću za gnezdo. Čak i dobri očevi porodice poput mužjaka Rode lako uzimaju novu partnerku. Mužjak se u proleće prvi vraća u gnezdo i ako mu se tada pridruži mlada ženka, on će je prihvatiti. I još će ravnodušno pratiti dvoboj ženki kad kasnije doleti domaćica gnezda. Onu koja pobedi, uzet će za ženu.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Marija Suda, učenica 9. Beogradske gimnazije i polaznik programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica, danas je naš internet vodič. Marija, obećala si nam internet mesto kome će se mnogi đaci obradovati. Rekla si na početku da je to sajt koji se bavi školskim predmetima, ali na zanimljiviji način.
To je YouTube kanal Crash Course i njega vodi brat pisa Johna Greena koji se zove Hank Green. I on se uglavnom bavi različitim disciplinama, to su uglavnom predmeti, školski predmeti. Ono što je meni zanimljivo jeste što sve to predstavlja uz razne neke aluzije na pop kulturu, veoma je smiješno, interesantno i sam voditelj Hank Green je veoma zabavan kada to predstavlja, zbija neke šale i sve je veoma jasno predstavljeno i možemo da se vraćamo unazad, za razliku od, na primjer, predavanja, možemo da se vraćamo unazad i svaki deo koji nam nije jasan možemo da ponovo saslušamo i čak imaju izdeljene oblasti. Na kraju svakog videa oni su obeležili sami gde se nalazi koja oblast, tako da to je veoma praktično. Pa, na primjer, kad sam učila biologiju, bila je veoma korisna zato što je manje više od reči do reči bilo objašnjeno sve iz moje knjige, iako je sajt na engleskom. Bilo mi je jasno, posle toga mnogo lakše sam naučila sve iz knjige. Na primjer, vezano za filozofiju, govorili su o Platonovom mitu o pećini i generalno šta mi shvatamo kao stvarnost i onda je povučena paralela sa filmom Inception u kojem je Leonardo DiCaprio, naziv videa je Leonardo DiCaprio i stvarnost i povučena je paralela sa tim filmom gde je stvarnost prilično relativna zato što se radi o ulaženje u snove i tako dalje, da sad ne kvarim film. I poenta je bila da se pokaže kako je stvarnost u stvari prilično relativna stvar, i to je zatim je prešao na Platonov mit o pećini, koji ima istu poentu. Takođe koriste veoma vizualno prijatne, da tako kažem, animacije koje su zabavne, nekako dobro pokazuju, jer to su njihova animacija, oni ih sami prave i dobro pokazuju ono o čemu se govori.
Osmehnula si se kad si pomenula čiji je brat autor sajta, koji je brat koga preporučio?
Da, pa ja sam u stvari znam za jedan drugi kanal koji takođe, o kojem takođe možemo da pričamo, koji se bavi, zove se Mental Floss, i pravi liste različitih činjenica interesantnih na određenu temu, i ja sam taj kanal u stvari prvo pronašla, i taj kanal tu je voditelj u stvari John Green, i zatim sam pronašla neke kanale koji su srodni sa tim kanalom, među kojima je bio u stvari Crash Course. On ima jako puno kanala inače vezan za različite stvari, uglavnom Crash Course je vezan za nauku, ali takođe John Green govori o književnosti, i tako svi su nekako isprepletani kanali.
Koliko su braće slično u pristupu?
Prilično su slični, mislim za obojica karakteristično to da su tako domišljati i zabavni, i da često koriste te referencije iz pop kulturu, duše možda Hank Green je malo skloniji tome.
Ti si polaznik programa biologije u Petnici, ima li tu zanimljivih stvari i za tebe?
Uglavnom su predavanja ono skroz osnovna, i uglavnom su fokusirane na gradivo srednje škole, tako da na tom nekom nivou je, s tim što čini mi se da imaju i neke kao napredne predmete, gde govore o nekim predmetima samo na malo višem nivou, doduše još nisam gledala takve videe. Svakako mi je korisno zato što pominje se sve što učimo u školi, uglavnom se poklapa, i zato je veoma dobro, imam i to predavanje pored sebe, imam i knjigu, i lakše se uči.
Da kažemo još jednom adresu.
www.youtube.com/user/crashcourse.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Polijandrija, mnogomuštvo, prilično je retka pojava u životinjskom svetu. Ali je zato poligamija, mnogoženstvo, široko rasprostranjena. Stari, snažni mužjaci morskih mačaka i morskih lavova prikupljaju čitave hareme od po nekoliko desetina ženki. Poznato je mnogoženstvo i kod majmuna. O kokoškama da i ne govorimo.
korak ka nauci. Spajanje nespojivom.
To je zadatak za doktora Ljubišu Nešića, teorijskog fizičara sa niškog PMF-a. Pred njim je roman Jonathana Swifta, Gulliverova putovanja. Sledi književna analiza na fizičarski način.
Spajanje nespojivom. Moguća misija.
Kako to jednog fizičara može da zainteresuje jedno književno delo?
Jako puno sam čitao kao dete, kasnije kada sam počeo da učim fiziku i da se bavim njome, nekako se centar toga što sam imao u fokusu svoje pažnje pomerio ka stručnim detaljima fizičarskim, a onaj deo koji se tiče beletristike je malo ostao po strani. Međutim, nekako su u glavi, u memoriji, dakle, ostala ta neka, te neki doživljaj književnih dela koje sam čitao dok sam se školovao. Mislim, to kažu obično za svakoga ko se bavi nekom posebnom oblašću, da skoro sve sagledava sa tog aspekta, pa tako i fizičari najčešće okolinu, jel, svoju u kojoj žive, sve što vide, pokušavaju da razumeju i objasne stanovište fizike. E tako se isto prisjećamo nečega što smo čitali, pa ponekad se zapitamo da li je to baš tako bilo moguće, koliko je toga tu realno. Upravo to je, dakle, ideja bila moja kada sam pre nekoliko godina razmišljao o pripremi jednog popularnog predavanja. Inače, održao sam priličan broj popularnih predavanja za učenike, pre svega, u nameri da im približim neke aspekte fizike. I sad kad radite tako neko predavanje, morate imati neki motiv, osnovni motiv koji vas vodi, oko koga gradite celu priču. U ovom slučaju je bio taj, znači uzeti jedno književno delo koje je zanimljivo, poznato, gde ima poznatih detalja, svi ima poznatih detalja, na kraju prikažete slike pa se sete deca da su to vidjeli u crtanim filmovima ako baš nisu čitali knjigu ili vidjeli neke stripove, i onda krenete da pričate o tome i to onda njima može da bude zanimljivo. A u okviru cele te priče nađu se neki bazični fizičarski koncepti koji su onako suštinski utkani, dakle, u svet u kome živimo, u svet oko nas.
Spajanje nespojivo.
Recimo, prošle godine kada sam na zimskom kampu fizike najavljivao svoje predavanje kolegama koji organizuju kamp, oni su me pitali za naziv predavanja i ja sam im poslao preko Facebooka analiza književnog dela. Onda su mi govorili da li si možda pogrešio adresu, za šta si ovo poslao. A ja sam im rekao, pa dobro, tako se zove, ali neću vam reći o čemu ću da pričam, vidjet ćemo se kad dođem. E onda, ja sam prve slajdove upravo napravio standardno kako se inače analizira književno delo, naravno ja se u to ne razumem, jel? Ali te neke opšte stvari za sve možete naći po internetu. Krenuli smo s raznih aspekata kako se inače analizira književno delo, onda sam rekao, dobro, to je to, nećemo više time se bavimo, idemo sada u ono polje fizike pa ćemo s tog aspekta da gledamo. Eto, to je, da kažem, motivacija bila.
Kako ste baš Gulliverova putovanja odabrali i ono što jedva čekam da čujem, koji deo knjige ste stavili na probu?
Pa ja sam, dakle, to nekada pročitao, ostale su mi glavne neke stvari u glavi, pre svega to da je Gulliver nakon nekog brodoloma došao na neko ostrvo, pa je onda čuo neke glasiće, pa su ga vezali tamo, tih slika ima svuda, pa se tu onda nešto dešavalo, on je čak učestvovao u nekim dinastičkim okršajima, ako se dobro sećam, u toj zemlji koja se zove Liliput, u kojoj žive Liliputanci. Deo koji sam zaboravio, to je drugi deo njegovog putovanja kada je on otišao u zemlju džinova, probaću da ponovim njihovo ime, Brobdignežana, tako se zove, Brobdignežana, iako nisam pogrešio. I jedna i druga zemlja su interesantne upravo sa aspekta toga da li je to moguće. Ja kao dete sam ih doživio na jedan način, uopšte nisam shvatio da je to zapravo satirično delo, tada to nisam shvatio. On je hteo da na neki način izvrgne ruglu na satiričan način razno razne romane koji su pisani u to vreme, i on je napisao svoj roman koji se razlikuje od ostalih. Ali u njemu prikazuje, što sam ja tek kasnije shvatio, odnose u Britaniji, u Engleskoj, njihov pogled na kraljevsku porodicu, na borbu sa njima, raznih drugih tamovi partija. Međutim, mene zanima ovaj stručni deo, fizičarski deo. Dakle, radi se o sledećem. Gulliver je prema toj knjizi došao na to, znači našao se na tom nekom ostrvu, to nekoj zemlji gde žive tačno 12 puta manji ljudi od njega. I on je mogao sa njima da komunicira. Da budem precizan, mogao je da razgovara sa njima, da ima vokalnu komunikaciju. Optička nije problem. Znači, vidite, nešto je 12 puta manje od vas, možete lako da vidite. To uopšte nije problem. To nije čak ni tako malo. Nisam ja to izmislio. Dakle, ja sam pronašao razne izvore na internetu, adaptirao ih, prilagodio i na to se svela ta dalja analiza i detaljnija mala analiza koju sam radio. Može da se proračuna masa jednog liliputanca, na osnovu toga što znamo da je 12 puta manje po veličini, znači po visini, ali da kažem po visini. Kad znamo gustinu čoveka, mi možemo na osnovu veličine da izračunamo masu, jer visina, kad se unese u te izraze, koji su relativno jednostavni. E tako, recimo, za liliputance se lako proceni da su oni bili, prema Swiftu, mase 40 grama. Eto, to vam je procena jasna. Odete u prodavnicu i tražite, ne znam, prosječna sendvič je oko 200 grama, recimo. Ja. Znači, 40 grama, to je stvarno nešto jako malo. Čokolada je sada ispod 100 grama, ili tako? Znači, ovo je polovina.
Znači dva liliputanca i jedna mača čokolada.
Da, jedna milka i manje pšeželje, ili šta već volite. Dakle, stvarno jako mali. Ali nije to, mislim, to je okej. Okay. Prosto to, taj jedan vrlo direktan proračun, to pokazuje vrlo jednostavan proračun. Interesantno je sledeće. Visina zvuka koji mi emitujemo, ja, visina mog zvučnog talasa koji emitujem i koji sad čuje kroz eter, je poznata. Dakle, za muškarce ono iznosi, izražavaju u hercima, to je vezano za frekvenciju talasa. Iznosi negde stotinjak, 200 herca, 150, zavisi, nema svako isto, ne govori svako istom visinom, to znamo dobro, jel? Neko ima malo dublji glas, neko ima malo viši glas. Znači, to je stotinjak herca. Kod osoba suprotnog pola veća je frekvencija. A šta mi čujemo? Koje frekvencije mi možemo da čujemo? Pa mi možemo da čujemo to, inače, u užem smislu zovemo zvuk, od negde obično se kaže 16 Hz pa do, ne znam, 16.000 Hz. Nije to baš precizno, jer to zavisi malo i od stanja, godina i tako dalje, ali čujemo desetine Hz minimalno, tako desetak, 15, 20 Hz, to je minimalni minimalna frekvencija koju možemo čujemo, pa kad 20.000 Hz, 16, 20.000 Hz. E sad, od čega zavisi frekvencija glasa? Pa zavisi od naše veličine. Znamo da veće osobe obično govore dubljim glasom, jel? Džinove po filmovima ili inače, oni govore ako malo dublje, alčica vrlo onako nekim glasićem, jel? I srazmerno tome liliputanci će pričati na frekvencije koje su srazmerno visoke. Može da se proceni da su postavi veza i da se vidi kolika je visina tih frekvencija. Ispostavlja se da je ona negde preko 20.000 Hz. 22 čini mi se da se dobije. To je naravno gruba procena, ali to nije bitno da li je na 22.000, da li 200 Hz preko ili 200 ispod. Mi to prosto ne čujemo. Dakle, čovečiji organ sluha ne može da registruje te frekvencije. E, to je najvažniji zaključak iz toga. Dakle, naravno, Swift nije razmišljao o tome, baš njega briga za fiziku. Pitanje je koliko je znao toga i da li se mučio u školi, nije se mučio, jednostavno on je pustio mašti na volju, izmislio sve to. E, sad nama jeste interesantno da jednu priču iz fizike vežemo za eto jedno knjižno delo, pa na taj način se iz svega toga izvuka ono što je meni bilo interesantno.
Moguća misija.
Drugi korak njegovog putovanja je bio da on ode u zemlju džinova. A ti džinovi su bili 10 puta veći od njega, odnosno visina njihova je bila 10 puta veća od njegove visine. Kad se to uzme u obzir, ispostavlja se da ukoliko je on prosječne mase, recimo 70 kg, da su oni bili 70 tona zapravo mase, 70.000 kg, što je prilično, evo. A kada se proračuna dubina, govorim sad o onim normalnim, uobičajenim iskazom, a ne preko fizike, fizika bi rekla da vidimo kolika je frekvencija njihovog tona. Znači, frekvencija tona kojima ona govore je, mislim, negde kad se to stračuna, par herca svega. Ako je to par herca, a čujemo od 15, 16 herca pa naviše, znači da ni to ne čujemo. Dakle, oni su govorili o infrazvučnim frekvencijama, to je oblast infrazvuka, a ovo iznad je ultrazvuka. Znači, liliputanci su u oblasti ultrazvuka, a brobljignežani u oblasti infrazvuka, dakle, van čujnog opsega čoveka. To je, dakle, ukratko priča o Gulliveru liliputanciju.
Što znači da takav susret bi bio moguć, ali komunikacija ne bi bila moguća. Vokalna komunikacija ne bi bila moguća.
Spajanje nespojivog.
Zagazili ste u Gulliverova putovanja, odnosno u fizičarsko objašnjavanje Swiftove knjige. Da li vas je ova tema zainteresovala još na nekom delu i da li kao fizičar možete mirno da se prepustite uživanju u knjizi ili sve mora da se proveri i preračuna?
Ne mora sve da se proračuna, međutim mislim da imam jedan dodatan, to u fizici zovemo stepen slobode, znači dodatnu mogućnost da analiziram nešto što vidim oko sebe zbog toga što sam naučio neke stvari iz fizike. Time smatram sebe bogatijim, tako da kad gledam filmove često analiziram neke delove, naravno ne ove uobičajene i tako dalje, ali ako bude nešto specifično ili neki film naučne fantastike, onda se zapitam da li to stvarno, da li su dobro uradili. Evo, pre neku godinu je bio aktualan film, ja mislim pretprošle godine ili prošle, nisam više siguran, Interstellar, ne znam da ste ga gledali. Interstellar je jako dobar film, jako dobro napravljen i ono što je jako interesantno, on je tačno napravljen. Mene to to zainteresovalo, jer sam prvo pogledao film, onda sam se počeo malo da čitam o njemu i vidio sam da su zapravo, verovatno producenti ko već taj novac odvaja i daje i osmišljava sve to, angažovali specijaliste za pojave koje se sreću u tom filmu i koje su prikazane na neki način. Specijaliste za crne rupe, fizičare. Možete sve da prikažete kako treba, a možete opet da pravite neku zaista iluziju. Naravno, taj film jeste također iluzija snimanja na zemlji. Niko nije putovao kroz crne rupe realno. Ne znamo ni kako bi to izgledalo. Ali u potpunosti je sve prikazano upravo onako kako savremena nauka, u ovom slučaju fizika, to sagledava i vidi.
Moguća misija.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljubav je među životinjama često smrtonosna. Mužjak pauka oprezno se prigrada ženki, jer ako ona uspe da ga vidi, on će teško uspeti da izvuče živu glavu pre parenja. A posle parenja podrazumeva se da ženka treba da se založi svojim suprugom. Nije stoga čudno što kod nekih vrsta broj mužjaka desetine pa i stotine puta prevazilazi broj ženki. Samo u takvoj masi moguće je naći dovoljno lakomislenih koji bi se odvažili da stanu na ludi kamen.
Koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka dr. Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Drago mi je zbog toga. Tako možemo da časkamo dok grickamo jabuku.
Pri čemu ja moram da pazim na tvoje zube? Da ne pričam o tome koliko ko može da zagrize.
Ne se pidlači, ima dovoljno zobe. Nego, gledam ovo cveće. Zove se dan i noć. Moglo bi da se zove i toplo i hladno. Juče je bilo u punom svetu, vidi ga sad. Skupilo se kao ja kad mi je zima.
Nadam se da ne planiraš da me šalješ napolje da ti utopljavam cveće.
Samo sam pitala kako biljke preživljavaju zimu.
Zima jeste jako težak period, kako za životinje, tako i za biljke, i to iz više razloga. Dani su kraći nego tokom leta, pa i mnogo manje dnevne svetlosti dostupno biljkama. A kad nema svetlosti, biljke ne mogu da vrše fotosintezu i da prave sebi hranu. Dalje, niske temperature usporavaju ili zaustavljaju procese koji se odvijaju u biljkama, pa i njihov rast prestaje. Mraz takođe i onemogućava kretanje vode kroz sve biljne organe. Biljke uglavnom preživljavaju zimu tako što se primire. Neke biljke, međutim, i ne moraju da se suoče sa tim ledenim periodom, jer one čitav svoj životni ciklus završavaju u jednoj godini. Te biljke nazivaju se jednogodišnji. Zimu preživljavaju semena ovih biljaka iz kojih na proleće izrastaju nove biljke. Višegodišnje biljke se sa zimom bore na različite načine. Neke preživljavaju u vidu podzemnih organa za skladištenje. To mogu biti krtole, kao što je krompir, na primer, pa rizomi, koje ima đurđevak, recimo, i naravno lukovice, kao u slučaju crnog luka i lale. Tokom leta i jeseni u ovim organima se skladište zalihe hrane koje se na proleće koriste za rast novih listova i stabljika. Za razliku od zeljastih biljaka, drvenaste vrste, kao što su žbunovi i drveće, ostaju tokom cijele zime izložene hladnoći, ledenim vetrovima i snegu. Neki od ovih vrsta odbacuju svoje listove na jesen, pa se zato i nazivaju listopadnim. Zimzelene vrste, za razliku od njih, zadržavaju listove ili četine na svojim granama i tokom zime.
A A dan i noć?
Dan i noć je vrsta ljubičice koja izuzetno dobro podnosi zimu, čak može i da cveta na niskim temperaturama. Međutim, čak i za ove izdržljive biljke, zime koje su izuzetno duge i hladne mogu biti pogubne.
Kako biljke znaju da je vreme da živnu?
Verovali ili ne, biljke znaju da li je leto ili jesen ili zima. One to znaju zbog toga što imaju unutrašnji časovnik koji meri dužinu trajanja noći. Kada posle duge zime osete da noći postaju sve kraće, one polako počinju da se pripremaju za sezonu rasta i razvića. Osim dužine dana, biljkama je bitna i temperatura. Ona mora da bude iznad određene granice kako bi seme proklijalo ili da bi drvo počelo da stvara nove listove na svojim granama.
Korisne su to veštine. Ipak, meni je mnogo bolje. Uvek mi je vreme za jabuku.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kopulativni organi mužjaka i polni otvori ženki mogu da se nalaze na različitim delovima tela, na nožicama, ali i na glavi, kao kod puževa. Kod oktopoda je sperma smeštena u jednom od pipaka, koji se može odvojiti od tela i voditi samostalan život, odnosno lutati dok ne sretne ženku. Bio je ovo Koraka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.